La dek unuan fojon la plej proksiman dimanĉon tra la stratoj de Varsovio moviĝos parado de la tri reĝoj.
Dum la festo de la Epifanio, la kolora marŝantaro post l'Anĝeluso ĉe la Kastela Placo kune kun kardinalo Kazimierz Nitz, la reĝoj, paŝtistoj, anĝeloj, veraj animaloj startos tagmeze direktiĝante al stalo ĉe Piłsudski Placo. Tie Jesueton omaĝos paŝtistoj, sekve la reĝoj, kiuj transdonos al la diinfaneto donacojn. La infanoj partoprenantaj la paradon ricevos trezorskatolojn kun bombonoj kaj surprizoj. Ili povos ankaŭ en speciala stalo rigardi pliajn vivajn bestojn kiel kamelon, alpakojn, azenon, capron, safidoin cae birdoin.
La paradoi de la tri regioi ocasas nuniare ancau en 750 aliei loglocoi en Pollando cae en 22 exterlande en 13 statoi. Compare alla pasinta iaro en Pollando la parado estis organizata en 106 pliai locoi.